Bet saspringta gaisotne vēl kādā citā notikumā šodien ar svilpieniem un gaismas pils dziedāšanu prasot algu celšanu šodien ir sākusies dziesmu un deju svētku izvērtēšanas konference. Lai gan atskats uz vasaras notikumiem oficiālajā scenārijā bija paredzēts pavisam citā noskaņā, noteikošais liecina, ka aiz emocionālā un arī svētku sajūta piepildītā notikuma vasarā stāv milzum daudz neatrisinātu jautājumu. Un kas īsti un kāpēc notika, to ir gatava pastāstīt šobrīd kolēģe Agnija Lazdiņa, kura pati atrodas konferencē uz vietas un ir pievienosies mums tiešraidēs. Sveika, Agnija, un izstāsti, kas tad īsti šorīt notika?
Labdien, jā, tad pašo svētku konferenci atklāja kultūras ministra Agnese Logina no progresīvajiem, un uzreiz pēc ministras uzrunas noslēgšanas ministri pārtvēra virsdiriģents Mārtiņš Klišāns, norādot, ka citādāk, ka diezin vai šodien viņam būs iespēja tik tieši uzrunāt ministri, tāpēc viņš viņai uzdeva jautājumu, vai nākamā gada budžetā prioritātēs ir iekļauts dziesmu ikdienas procesam nepieciešamais finansējums. Un, diemžēl, ministre skaidru atbildi nedeva, vien minēja, ka turpināsies pie tā darbs. Un auditorija ar šo atbildi nebija mierā, un cilvēki ar skaļām avācijām pauda savu neapmierinātību ar ministres atbildi, pēc kā visi zālē esošie dalībnieki uzreiz piecēlās kājās, un visi kā viens sāka dziedāt Jāzepa Vītola gaismas pili savukārt. Gan diriģents Ints Tetrauskis, gan arī Mārtiņš Klišāns no zāles izgāja ārā. Un man bija iespēja ar abiem diriģentiem aprunāties, un kā norāda Klišāns, dziesma ir kā pēdējā cerības vēsts, un paklausīsimies viņa teikto.
Jo ir skaisti atcerēties svētkus, kas bija šajā vasarā, un ir ļoti skaisti analizēt to, cik daudz kas ir paveikts un cik skaisti bija svētki, bet mūsu uzdevums jau ir domāt par nākotni. Un nākotnes sakarā un dziesmu svētku ilgstvējas sakarā šis atraukums ir sakāps, man liekas, līdz robežai, kad tā kritiskā masa ir sasniegta un kad joms profesionāļi vairs ilgāk gaidīt nevar, jo manuprāt, ka svētki ir apdraudēti un šis jautājums ir steidzamības kārtā jārisina. Ir jāsaprot valstī, vai šie svētki ir vajadzīgi vai nav un vai atradīsies tāds, kurš šai tradīcijai būs spējīgs pielikt punktu.
Virsdiriģenti uzsver, ka ir svarīgi, ka viņus kāds beidzot sadzirt nevis tikai ik pēc 5 gadiem dziesmu un deju svētkos, un šī konference ir tā īstā vieta, kur par šo problēmu būtu jārunā. Proti oktobra beigās Latvijas diriģentu asociācija publicēja atklātu vēstuli, ko adresēja valdībai, norādot, ka par dziesmu svētku fenomenu kā nacionāli svarīgu lomu rakstīts vairākos dokumentos, taču realitāte esot skarba un diriģentu profesionālais ikdienas darbs esot apdraudēts. Un asociācijas ieskatā nozares izstrādātais kolektīvu vadītāju atalgojuma modelis kultūras ministrijai nesot prioritāte, līdz ar to nākamā gada budžetā tas arī nesot iekļauts, un ja šo neiekļaus, tad nākamie dziesmu un deju svērki būšot apdraudēti, un tā kā šovasar tie vairs nenotikšot. Un kā norāda politiskais spēks un arī diriģenti, tad šobrīd dziesmu svērku kolektīvu vadītāji par darbu, par vienu kolektīvu no valsts saņemot 39,69 eiro, kas ir pēc nodokļu nomaksas. Un tur ir gan koru, gan deju kolektīvu, kokļu ansambļu un pūtāju orķestru vadītāji, savukārt pārējie dziesmu svērku kolektīvu vadītāji par viena kolektīva vadīšana saņem 19,84 eiro mēnesī pēc nodokļu nomaksas. Un šo te pārējo finansējumu kolektīviem nodrošinot pašvaldības, kas varot būtiski atšķirties. Un, lai nodrošinātu pilnvērtīgu atalgojumu, būtu nepieciešami 16 miljoni eiro. Un, kā norāda abi diriģenti, sabiedrībai ir jāsaprot, ka viņi necīnās par tūkstošiem, bet par pašu minimumu. Un paklausīsimies, ko teica Ints Tetrauskis.
Nu, jā, redz, tas arī Mārtiņš uzdeva jautājumu, un tā atbilde ir tāda viduvēja nekāda. Jā, ja jautājums jau ir iekļauts prioritātēs, vienkārši atbildēji bija jābūt nē, jo tas nav iekļauts. Bet pie tā ir strādāts jau gadiem ilgi, un vienkārši valdības maiņas rezultātā ir jauns ministrs, kas, diemžēl, laikam līdz galam neizprot šo būtību. Nu, tā viņas atbilde mums absolūti neapmierina. Tāpēc mēs arī esam šeit un turpināsim cīņu pie 24. Gada budžeta, nevis 5., 6., 9., 20., 30., bet pie nākamā gada budžeta. Un turpināsim darbu ar koalīcijas partijām un ar visām pārējām. Kaut gan arī tā nav galīga lieta, kas mums būtu jādara. Mums ir savs ministrs, kurš, diemžēl, par mums neiestājas.